Dažādos veidos var aprēķināt deficītu, un pēc tā, kas ir apstiprināts no Eiropas komisijas, tas cipars iznāk šobrīd, varētu teikt, 11 miljonu neesošas naudas, vai pārsniedzot pieļaujamo deficītu uz nākamo gadu, tā pārkara šobrīd izskatās uz 20. Gadu, ka ir ap 11 miljoniem eiro. Bet jāatceras, ka valsts budžets pildās un tas izlietojums ir pakāpenisks, un es domāju, ka ne visas budžeta programmas ir vienmēr optimāli izdomātas, tātad būs arī tādas, kuras netiek izmantotas, un mūs viens no lieliem uzsveriem arī, ko mēs esam iekšēji runājuši, ka katrs ministrs tomēr turpina skatīt sava resursa ietvaros, kā varētu efektīvāk izmantot naudas līdzekļus.